Carolina, and I could be VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Chicago, Illinois untuk berkenalan dengan Tasya Hardono, pemilik supermarket Indonesia bernama Warung. Nanti Tasya akan bercerita mengenai hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ini bersama saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Tasya Hardono di Chicago, Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Tasya, apa kabar?
Halo, kabar baik Mbak Dania.
Nah Tasya, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesi saya sekarang, saya bisa dibilang small business owner. Saya ada menjalankan bisnis usaha ini, Indonesian Grocery Store di Chicago. Kami adalah grocery store pertama di Chicago Midwest ini, karena selama saya tinggal di sini hampir 25 tahun, tidak ada grocery store di kota ini. Sehingga saya seperti kebanyakan warga Indonesia di Chicago, saya kesusahan mencari produk-produk Indonesia.
Oke, jadi begitu ya awalnya ya, karena memang di Chicago nggak ada, lalu Anda terpikir untuk membuat supermarket ini ya Tasya ya. Nah ini sudah berapa lama nih berdirinya Tasya?
Ini kita baru buka June 12, karena salah satu saya recent juga saya membuka grocery ini. Karena di awal tahun 2021, awal Januari, saya bersama partner saya, Chef John Avila, kami membuka restoran Indonesia yang bernama Minahasa di downtown Chicago. Jadi waktu itu kami juga kesulitan untuk mendapatkan ingredients-ingredients untuk masak gitu. Jadi kami harus mendapatkannya itu dari daerah West Coast gitu kan. Setelah itu juga supply-nya itu nggak steady gitu. Jadi setelah beberapa bulan into the restaurant business, kami berdua mendapatkan idea gitu ya, bahwa alangkah baiknya gitu kalau kita juga mempunyai grocery store. Jadi kita bisa supply ke Minahasa juga, dan kita juga bisa membantu orang-orang Indonesia di sini yang memerlukan produk Indonesia. Jadi disitulah awalnya gitu. Dan juga ini benar-benar apa ya, seperti mimpi saya gitu, karena Chicago ini adalah kota terbesar setelah New York, LA, dan Chicago. Tapi kita tidak mempunyai Indonesian grocery store gitu. Dan di sini juga ada konsulat general office-nya gitu. Jadi saya berpikir ini sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan. Jadi sejak itu kami like seperti struggle gitu ya untuk mendapatkan barang-barang itu. Terus terbersitlah keinginan untuk membuka grocery store. Jadi tidak hanya mensuplai Minahasa, tapi kita juga bisa melayani orang Indonesia di sini yang membutuhkan barang-barang produk-produk Indonesia.
Oke, nah ini menarik sekali nih ya Tasya ya, karena Anda membangun bisnis, istilahnya ini dua bisnis sekaligus ya di tengah pandemi. Nah ini bisa diceritain nggak tantangannya apa nih Tasya?
Tantangannya mungkin yang paling susah itu adalah melihat vision ke depan. Karena waktu kami membuka ini, semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, it's a wrong step, it's in the middle of pandemic. Siapa yang bakal beli makanan? Semua restoran, dining room-nya shut down, cuma to go saja gitu kan. Terus dia bilang, ini financial suicide, bad move gitu kan. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya, bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemik ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith. Kalau kamu bisa melihat semua bisnis berjatuhan, kamu bisa menjadi negatif, bisa menjadi kayak, aduh semua bisnis turun, semua bisnis. Iya, apa yang turun one day akan naik. Apa yang naik akan turun. Jadi how you can seize the opportunity. Jadi saya benar-benar waktu membuka bisnis itu berpartner dengan Chef John Avila, saya I took a leap of faith. Sama seperti ketika saya membuka bisnis warung ini. It's like a dream. Semua orang mengatakan bahwa ini mimpi, bukan mimpi saya saja, tapi mimpi banyak orang Indonesia di Chicago untuk mempunyai bisnis, terutama bisnis grocery ini. Tapi mungkin saya bisa bilang, saya berani take a leap of faith mewujudkan mimpi itu. Karena memang alasan kami membuka ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kalau menguntungkan diri sendiri, saya rasa bisnis ini marginnya kecil. Tapi lebih ke melayani. Melayani kebutuhan orang-orang. Di samping saya juga mensuplai ke Minahasa.
Baik, baik. Ada tantangan lain nggak nih, Tasha? Mungkin karena pandemi ada kendala dalam pengiriman barang atau mungkin agak terlambat. Ada nggak hal-hal seperti itu, Tasha, yang Anda alami?
Ada. Sangat berat saat kami order gitu ya. Saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu, setiap minggu kami ada pengiriman rutin. Untungnya, waktu kami belum buka ya, waktu kami belum buka itu saya sudah mempunyai pikiran bahwa saya harus stok barang gitu. Saya harus punya inventory yang cukup. Bagaimana kalau nanti ada kendala barang sampainya itu kayak seret begini gitu loh. Harga buat saya tetap sama ya, harga buat sama. Karena memang saya ingin orang-orang Indonesia di sini tidak kesulitan mendapatkan barang-barang. Karena saya pernah di posisi itu.
Baik, baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Apakah toko Anda sekarang buka setiap harinya?
Iya, kita buka 7 days a week. Kalau Monday to Saturday, itu jam 11 sampai jam 7. Kalau hari Minggu, jam 12 sampai jam 5 sore.
Baik, apa saja nih barang yang Anda jual ya di warung Anda ini?
Barang yang saya jual sudah pasti kacang-kacangan ya, karena orang Indonesia sangat a big fans of kacang-kacangan. Saya ada kacang Bali, kacang atom, kacang medan, kacang sukro, kerupuk-kerupuk, kayak kerupuk aci, kerupuk abang-abang, yang kerupuk warna-warni, bermacam-macam keripik-keripik, keripik pisang, ada sumpia, ada keripik balado padang pedas, yang menjadi one of the favorite gitu ya, best seller itu, bermacam-macam sambal cabe gitu ya, banyak sekali, sambal roa, sambal kecombrang, sambal cumi, ada kopi, kerupuk, saya hampir ada lebih dari 15 macam jenis kerupuk.
Wow.
Ada tempe frozen, ada yang bisa bikin buat cendol, alat buat cendol, saus-saus, bumbu masak, yeah. Lengkap, sangat lengkap.
Barang apa nih yang paling unik ya, yang atau mungkin rempah apa yang paling unik yang pernah di-request oleh teman atau pelanggan Anda nih?
Yang paling susah itu ya, kayak mereka minta terasi, jadi mereka mau punya banyak pilihan terasi gitu. Sambal juga itu susah. Terus yang sampai sekarang belum bisa masuk itu adalah kencur. Terasi saya punya 5 jenis mereka. Kalau sambal lebih dari 25 sambal. Terus saya juga ada kayak cetakan tumpeng, cetakan kue-kue. Saya ada masukin kipas sate, sendok kayu yang dari batok kelapa. Itu juga ada kipas batik, ada topeng kayu yang dibatik.
Tanggapan dari masyarakat bagaimana nih mengenai supermarket ini, Tasha?
Sangat positif ya. Banyak yang mengatakan kepada saya, terima kasih sudah membuka ini, sudah membuka bisnis ini. Mereka bilang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang Indonesia. Jadi bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kalau kamu pengen kerupuk di rumah kamu habis, kamu bisa langsung datang ke warung.
Baik, baik. Nah, kalau pelanggan yang non-Indonesia, ada nggak nih, Tasha, yang suka datang?
Surprisingly itu ada. Jadi warung ini di feature di koran lokal Chicago Readers. Dan setelah kita di feature di bagian food and drinks di koran itu, ternyata memang ada impact-nya gitu. Maksudnya banyak orang-orang di luar orang Indonesia, mereka datang. Waktu mereka datang, jelaskan saya menyapa mereka, saya bilang, selamat datang, how do you know about us? Are you living in the area? Saya tanya mereka, oh enggak, kita dari sini, kita baca artikelnya, kita baca ini, kita lihat gitu. Terus saya bilang, oh ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Atau ada juga yang mereka itu tahu dari kayak word of mouth juga, atau mereka tahu dari KJRI, dari dari website-nya Konsulat Jenderal di Chicago ini gitu. Terus akhirnya mereka itu bercerita dengan kita gitu. Ada yang bilang gini, saya tinggal di Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Saya tinggal di daerah, waktu itu dia bilang di daerah Tomohon gitu, ada bapak-bapak orang Amerika. Kita kaget gitu. Terus ada juga banyak seperti expat, mereka orang Australia itu ada juga. Saya kaget mereka ada satu orang, terus besoknya ada orang Australia datang. Dia bilang, iya teman saya kemarin datang. Dia bilang katanya ada di sini. Mereka cari bumbu nasi goreng, mereka cari kecap. Ada juga perkumpulan Indo-Dutch di sini. Orangnya datang, mereka cari bumbu kacang buat sate, dia cari bumbu-bumbu masakan. Dan itu saya surprise banget gitu. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia. Maka dari itu saya waktu membuka toko ini, saya bilang saya mau warung ini merepresentasikan Indonesia. Jadi mesti teratur, barangnya mesti fully stock, terus mesti bersih, rapi, nggak boleh ada bau-bauan gitu. Karena saya nggak mau yang seperti itu gitu. Seperti kalau kita pergi ke Asian grocery yang lainnya kan ya agak apa-apa ya kayak kurang teratur gitu ya. Maksudnya yang penting kayak gabruk-gabruk semuanya gitu ya. Barang-barangnya tidak diatur dengan dengan rapi. Terus ada bau-bau yang kayak gimana gitu. Waktu itu saya ada ikan, saya jual ikan roa. Waktu itu saya sudah bungkus di dalam plastik. Terus saya muter. Saya muter gitu kok saya ada cium-cium kayak bau-bau fishy gitu, bau-bau ikan gitu. Terus saya ambil, oh baunya masih tercium. Akhirnya ya saya minta dengan teman saya itu untuk di double lagi plastiknya.
Natasha, apa nih tips dari Anda ya dalam membangun usaha khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini?
Dari saya tipsnya, jangan pernah takut untuk melangkah, take a leap of faith. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba dan nantinya it's regret. Berusaha sebaik-baiknya, nggak usah lihat halaman rumah tetangga, kerjakan apa yang di depan kamu yang sudah menjadi bagian buat kamu.
Baik Tasya, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar selalu ya dengan bisnis supermarket Indonesianya dan juga restorannya di Chicago.
Terima kasih Dania, terima kasih VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Salah satu tradisi lebaran yang kerap dilakukan oleh warga muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah membeli pakaian baru, termasuk hijab. Kini warga di Amerika Serikat dapat membeli produk hijab buatan Indonesia dengan jenama Flodik yang menawarkan pasmina beragam warna. Berikut selengkapnya. Berawal dari kesulitan mencari hijab yang pas di Amerika Serikat, dua warga Indonesia, Wahyuni Wulandari Mutmaina dan Ratna Arianti Uwar, lalu mendirikan usaha Flodik USA bersama seorang rekan warga Amerika. Wahyuni yang akrab disapa Uni menjelaskan,
kita biasanya belinya cuma kayak head scarf gitu biasa, atau enggak yang scarf yang biasa kita temui di tempat-tempat yang lainnya di Amerika. Tapi kadang-kadang dia terlalu lebar atau kadang dia terlalu heavy gitu, susah dibentuk gitu. Makanya kita desain sendiri, bahannya pilih sendiri yang nyaman, yang sesuai dengan cuaca yang ada di Amerika. Dan bagus juga buat di styling.
Uni dan Ratna yang akrab disapa Nana bertemu di Amerika saat keduanya sama-sama melanjutkan studi S2. Flodik sendiri sebenarnya adalah usaha pakaian perempuan yang didirikan oleh Nana beserta rekannya Ega di Tual Maluku tahun 2017. Usaha ini memberdayakan penjahit lokal yang memproduksi produknya di Bandung. Flodik adalah singkatan dari Flower Addict atau pecandu bunga. Nama ini dipilih atas kecintaan Nana dan Ega akan motif bunga yang banyak menghiasi beragam produk Flodik. Kini, Flodik di Amerika menawarkan dua macam pasmina dengan beragam warna netral, terang, dan pekat dengan harga sekitar $15 hingga $20 atau setara dengan $209.000 hingga $280.000. Nana mengatakan,
iya, dan alhamdulillah banget sekarang market kita bahkan udah expand dari yang mulai lokal ke internasional. Dan untuk produksi pertama di Amerika sendiri, kita tuh memang masih fokusin ke produksi hijab dulu karena memang berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab.
Untuk saat ini, memang pelanggan Flodik di Amerika adalah diaspora Indonesia yang banyak memborong untuk hari raya Lebaran. Pelanggan Flodik Anissa Hasan, mahasiswi Indonesia di George Mason University di Virginia, mengatakan kualitas bahan asli dari Indonesia serta kerapihan jahitan produk Flodik berhasil menarik perhatian orang. Di luar itu, menurut Anissa, memakai hijab adalah caranya untuk menunjukkan identitas agamanya dan menggunakan hijab yang berkualitas membuatnya lebih percaya diri.
And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. And so if you're wearing a good quality hijab, it'll make you feel more confident in going out into the world with your hijab on.
Tantangannya bagi Flodik saat ini adalah menggapai pasar yang lebih luas. Namun, Uni beruntung karena mendapat dukungan dari teman-teman yang berasal dari organisasi Islam di kampusnya. Flodik juga kerap hadir di berbagai bazar.
Kalau misalnya mereka bikin event, kita suka bawa bazar. Terus komunitas-komunitas orang Indonesia juga, kayak kemarin di Philadelphia. Terus aku sering ikut kegiatan kayak di New York. Jadi kita pas ikut eventnya langsung bawa Flodik buat dipromosiin gitu.
Kedepannya Nana berharap agar bisa terus membangun jaringan untuk mengembangkan Flodik.
Pengen banget Flodik itu bisa sustain, grow, dan berkah buat para pelanggannya maupun orang-orang di sekitarnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lebaran biasanya tidak lengkap tanpa kehadiran kue kering atau kue khas Lebaran yang menjadi teman makan ketupat dan opor ayam. Di Amerika Serikat, para penjual kue kering seperti nastar dan castangle atau bolu gulung batik khas Indonesia ikut disibukkan oleh berbagai pesanan Lebaran. Berikut selengkapnya. Sejak 4 tahun lalu, diaspora asal Blitar Yani Samartano di Whittier, California berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Yani selalu menghiasi berbagai hari-hari besar termasuk Lebaran. Tidak hanya berjualan melalui supermarket Indonesia dan berbagai bazar makanan di California, Yani juga menerima pesanan hingga ke berbagai negara bagian. Untuk bulan Ramadan tahun ini, Yani membuat sekitar 150 kotak kue kering.
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, castangle, sagu keju, putih salju, lidah puting, domino cookie itu yang kotak-kotak. Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram, sama kotaknya itu segitu. Kayak lidah puting itu sekitar 200 gram.
Khusus untuk Lebaran tahun ini, Amanda Citara yang memiliki usaha bolu gulung batik khas Indonesia dengan nama Gulung di Pasadena, California, menyediakan paket khusus hantaran Lebaran. Kali ini, ia berkolaborasi dengan produk minuman Good Vibe Society milik pengusaha asal Indonesia Agung Wimbo Prasetyo di Los Angeles.
Kebetulan aku lagi kolaborasi sama temanku namanya Mas Agung dan dia punya beverage brand namanya Good Vibe Society. Aku suka banget. Jadi kita di dalam box itu ada dua minumannya Good Vibes. Dan aku bikin khusus gulung versi variety box. Jadi satu box itu ada 3 rasa tapi ukuran mini roll.
Bolu cantik karya perempuan yang juga berprofesi sebagai musisi dan guru musik ini memiliki beragam rasa unik seperti klepon, strawberry, dan ube dilengkapi dengan isian garing seperti parutan kelapa dan kacang almond. Motif batik yang unik dan berwarna-warni menghiasi setiap bolu gulung kreasi Amanda. Tak heran jika pengerjaannya memerlukan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam.
Awalnya tertarik dengan motif-motif yang memang udah populer seperti megamendung dan kawung. Dari situ aku sempat bikin seasonal flavor yang waktu akhir tahun lalu itu aku justru pakai motif toraja.
Bagi Anda rezeki di Pasadena, California, membeli atau membuat kue lebaran rasanya lebih dari sekedar tradisi. Sudah 3 tahun belakangan ini, ia selalu membeli beragam kue lebaran dari penjual langganannya.
Kayak nggak afdol aja gitu kalau misalnya kita nggak ada kue lebaran kayak nastar atau kastengel gitu kan. Istilahnya berbarengan dengan ketupat lebaran atau lontong sayur. Ada salah satu vendor kue lebaran yang menurut aku enak sekali. Itu dia menjual itu kayak semacam paket combo. Jadi satu kotak itu isinya ada 3. Nah aku beli itu dan isinya itu adalah nastar, kastengel, sama kue putri salju.
Walau tidak merayakan lebaran, diaspora Indonesia Christina Miller di California ikut memborong kue kering buatan Yani.
Saya sering beli gitu, kadang-kadang ya 2 bulan sekali gitu, order ke Yani gitu. Oh, kangen. Mau buat sendiri aja ogah-ogahan kok.
Meskipun jauh dari tanah air dan keluarga, paling tidak kue-kue lebaran khas Indonesia ini dapat memberi kenangan sekaligus mengobati rasa rindu akan berlebaran di tanah air yang dirasakan oleh para diaspora Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Film terbaru aktor Chris Pine dan Tandy Wei Newton yang berjudul All the Old Knives diangkat dari novel dengan judul yang sama. Simak laporan VOA berikut ini untuk mengenal pembuatan film tersebut lebih lanjut.
What we had was real, wasn't it?
Film All the Old Knives yang bertema thriller spionase modern karya penulis Olin Steinhauer juga diproduksi oleh Chris Pine dan memakan waktu hampir 5 tahun dalam pembuatannya akibat berbagai rintangan yang mereka hadapi selama proses produksi. Saat ditemui kantor berita Associated Press, Chris sambil tersenyum menceritakan sedikit tentang film All the Old Knives ini dan bagaimana ia merasa puas dengan hasil akhirnya, terutama dengan para bintang pemeran yang terlibat dalam film tersebut.
This to me was it. I'd wanted to make it for 5 years and we hit a lot of roadblocks, but finally we got it off the ground and COVID no less, and found Tandaway and Jonathan Pryce and Lawrence Fishburne and got this incredible cast together and we did it and I'm really proud of it.
Chris mengatakan mereka berhasil menyelesaikan produksi film itu di tengah pandemi dan berhasil menggabungkan bintang-bintang ternama seperti Tandaway Newton, Jonathan Pryce, dan Lawrence Fishburne. Ia mengaku sangat bangga atas film ini.
Henry.
Celia.
It's been a long time.
They've opened the books on flight 127.
The hijackers had help from inside our station here in Vienna. We need to find out if we had a mole.
Film ini menceritakan seorang agen CIA bernama Henry yang diperankan oleh Chris Pine, yang ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus pembajakan pesawat yang menelan jiwa 100 orang. Kejadian beberapa tahun silam tersebut rupanya merupakan akibat bocornya informasi rahasia dan melibatkan sejumlah rekan kerjanya, termasuk Celia, mantan kekasih Henry yang diperankan oleh Tandaway Newton. Penyelidikan sebelumnya setelah kejadian tidak membuahkan hasil, sehingga kini Henry ditugaskan untuk menyelidiki tim yang waktu itu bertugas bersamanya dulu. Kepada Associated Press, Tandaway Newton mengaku bahwa yang membuatnya tertarik untuk memerankan karakter Celia adalah jalan cerita filmnya yang fokus pada kisah cinta antara Celia dan Henry.
I just thought the love story was amazing, actually. I thought that hinging all the drama on the love story and the spy element actually really being a backdrop for that, I thought was really clever. And it didn't sell short the spy element. You know, it's as vital to the story as their love for each other, you know. And I think that the combination of the two makes for a really satisfying and incredibly entertaining film.
Kata Tan Yuwei, kisah cinta antara dua karakter utama tersebut sangat menakjubkan. Menurutnya, sangat menarik karena justru alur yang mengaitkan segala drama cinta antara Henry dan Celia yang menjadi fokus cerita. Sementara unsur spionase lebih sebagai latar belakang, tanpa mengurangi keseruan jalan ceritanya. Menurut Tan Yuwei, penggabungan antara kedua unsur cinta dan spionase menghasilkan film yang sangat menghibur dan sangat memuaskan.
Vic has me looking into Flight 127.
Why?
Too many inconsistencies.
So this is an interview.
I was in Santa Clara, and driving down was... I wanted to see you. But I also have to close the book on this.
I thought you were here to see if we still had that old spark.
Film All the Old Knives ini menyorot percakapan dan cerita dari pasangan tersebut di masa sekarang. Dengan kilas balik masa lalu dan kebersamaan mereka, juga kasus yang mereka selidiki dulu di kota Vienna. Tan Yuwei mengatakan ia tidak terlalu memperhatikan kenyataan bahwa ia memerankan versi dirinya yang lebih muda pada bagian-bagian tertentu dalam film tersebut. Namun, ia hanya memfokuskan diri pada evolusi karakter yang ia perankan.
I didn't really think about the age thing, I've got to say. I really didn't. I just like, as soon as you got children, you're different. Whether it's age or not, I don't know. It's just experience, you know. It gave Celia a kind of a different weight, which I didn't think, oh, I'm going to play it with more weight now. I just was like, she's got two kids. I know what that's like. So there's a steadiness that comes.
Tan Yuwei mengakui tidak memikirkan faktor usia dalam perannya tersebut. Baginya, setelah memiliki anak, semua langsung berubah. Jadi bukan perkara usia, namun lebih ke pengalaman hidup. Menurut Tan Yuwei, karakter Celia berbobot karena telah memiliki dua orang anak dan ia tahu bagaimana rasanya. Jadi, ia lebih merasa sejalan dengan karakter tersebut. Chris Pine juga setuju bahwa karakternya terasa lebih berbobot dalam beberapa bagian menjelang akhir film tersebut. Menurutnya, saat karakter Henry masih muda dan ditugaskan ke berbagai tempat seperti Rusia, ia mengalami banyak kekerasan dalam hidup yang membuatnya menjadi sosok yang pemarah. Sementara kisah percintaan yang mereka alami juga mempertanyakan unsur profesionalisme dari kedua karakter tersebut.
Yeah, I suppose. I mean, when he's a younger man, he's angry and in Russia and being fed over and, you know, learning the hard realities of life. So there's a lot of righteous indignation. And then when he's having his toward love affair, there's a sense of professionalism. He's good at his job, but also, you know, like a heat. And then the guy that we meet later on, you know, a lot grayer and more lines, has been through a lot of shit and he's lived with a lot of guilt and pain. So
sementara menurut Chris, karakter yang ditemui menjelang akhir cerita sudah lebih tua, beruban, dan telah memakan banyak asam garam hidup, termasuk rasa bersalah dan sakit hati. Jadi nampak jauh lebih dewasa dibandingkan di awal film.
December 2012. Paint me Celia's picture.
I was living the dream. Then Flight 127 happened.
The hijacking appears to have taken the most tragic development.
Someone in our station betrayed us.
What about you?
They cleared me.
Really?
If we started shouting mole, that would have been it for all of us.
We look at the evidence, we follow the facts.
Are you accusing me?
We want to keep this quiet. We can't afford the embarrassment of a prosecution. If it's Celia Harrison, I need to know the man I send can do what's necessary.
Got her right here in front of me. I can do this clean, but it has to happen now.
It's the things that we don't know that get to me.
Celia!
Who are you?
Film All the Old Knives telah dirilis di seluruh dunia melalui Prime Video sejak awal bulan April tahun ini. Dan juga diputar di sejumlah bioskop di Amerika. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.